të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 3 qershor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kongresisti amerikan Elliot Engel e ka dënuar veprimin e Serbisë për ndaljen e ish-presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga. Përfaqësues të demokracisë në veprim thonë se partitë politike në Kosovë po i shfrytëzojnë edhe burimet publike për fushatë. Protestuesit e Partisë Komuniste në Greqi e kanë dalur kalimin e konvojit të ushtrisë së Shqipërisë për pjesëmarrje në ushtrimet e NATO-s. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antari i njohur i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Elliot Engel, demokrat, e ka dënuar veprimin e autoriteteve serbe për ndaljen e ish-presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, derisa ajo përpiqej të hynte në Serbi ka njoftuar mbrëm zyra e tij. Vizita ishte e planifikuar që Jahjaga të fliste për përdorimin e dhunimit si armë gjatë luftës së Kosovës në vitin 1999. Për këtë çështje zoti Engel i ka shkruar një letër përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, ku thekson se mosgatishmëria e Serbisë për t'u ballafaquar me krimet e saj në të kaluarën është arsye për ngadalësimin e procesit të këtij vendi për integrim në Bashkimin Evropian. Për Serbinë në vend ballkanik, megjithatë, për ta evituar diskutimin dhe pranimin e përgjegjësisë për krimet e kohës së luftës, paraqet një problem shumë serioz. Ka shkruar Engel në këtë letër dhe ka shtuar se, sinqerisht, Beogradi thjeshtë nuk është i gatshëm për të bashkuar në komunitetin e demokracive të BE-s, nëse ai nuk e pranon plotësisht të kaluarën dhe nëse atje nuk ekziston përgjegjësi për krimet të luftës. Autoritetet e Greqisë thonë se protestuesit e Partisë Komuniste të Greqisë e kanë bllokuar autostradën veriore për disa orë për ta parandaluar një konvoj ushtarak të Shqipërisë nga rritja në një ushtrim të NATO-s në Rumani. Dhjetra protestuese djej ndalën shumë makina ushtarake që të kalojnë nëpër autostrada afër qytetit të verior grek Kozani për më tepër se 4 orë, raporton agjencia AP. Protestuesit i lejuan të gjithë pjesëmarrësit e tjerë në trafik që të kalojnë. Ata mbanin bishkrimin vrasësit nga NATO-ja shkonin në shtëpi. Konvoj ushtarak i Shqipërisë se pastaj e shfrytëzoi një rrugë alternative. Shtatmadhoria e ushtrisë së Shqipërisë kumtoi se ushtarët po shkonin drejt destinacionit final. Në këtë ushtrim, poshtë Shqipërisë marrin pjesë edhe Britania, Gjermania, Holanda, Spanja, Polonia dhe Norvegjia. Nën sekretari amerikan i shtetit, Thomas Shannon, do të jetë mikpritës i ceremonisë me të cilën në mirëpritet antarësimi i malit të zi në NATO më 5 qershor, ka njoftuar dje Departamenti amerikan i shtetit. Në këtë ceremoni, kryeministri i malit të zi Duško Marković zyrtarisht do ta depozitoj të ashtu quajturin instrumente të pranimit, duke e bërë malin e zi antarin e 29 të aleancës. Në ceremoni do të marrë pjesë edhe sekretari përgjithshëm i aleancës veri atlantike Jens Stoltenberg. Pas kësaj ceremonie, flamur i malit të zi do të valoj për të parën herë në selinë e NATO-s më 7 qershor. Antarësimi i malit të zi në NATO do të mbështesë integrim më të madh, reforme demokratike, tregti, siguri dhe stabilitet me të gjithë fqinjët e vet, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Mediat në Podgoricë kanë raportuar dje se mali i zi u ka ndaluar hyrjen në këtë vend 149 rusëve dhe ukrainasve në përgjigje të ndalesës aktuale të Moskës ndaj shtetasve të malit të zi që udhtojnë në Rusi. Këta persona që janë vendosur në listën e zezë të malit të zi janë selektuar për shkak të rolit të tyre në aneksimin ilegal të Krimesë Ukrainës në vitin 2014, me që rast është shkelur sovraniteti dhe integriteti territorial i Ukrainës, kanë raportuar mediat në Podgoricë duke i cituar zyrtarët qeveritar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ishë presidentja Kosovës Atifete Jahjaga e ka cilësuar si shkelje të marrëveshjes së Brukselit ndalimin e saj nga autoritetet e Serbisë për të shkuar në Beograd. Në kryeqytetin e Serbisë ajo ishte ftuar nga organizatorët e festivalit Mirdita Dobardan. Jahjaga ka theksuar për Radion Evropa e Lirë se autoritetet e Serbisë nuk i kanë garantuar siguri, ashtu siç parasheh marrëveshja Brukselit për vizitat e zyrtarëve. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ish-presidentja Yahya Aga në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se Serbia ja ka pamundësuar hyrjen e sigurtë në këtë shtet, duke u thirrur më pas në justifikime absurde. Ish-presidentja Yahya Aga ka shpjeguar se autoritetet e Kosovës i kanë njoftuar me koautoritetet e Serbisë për vizitën e saj dhe se përgatitjet për këtë vizitë janë bërë në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Sipas saj, shteti serb është dashur të garantojë sigurinë e saj gjatë rrugës për në Beograd, por se në pikën kufitare në Merdare në anën serbe të Kufirit, nuk ka pasur njësi policore që do të garantonte sigurinë e saj.
Arsyetimi ka qenë shumë banal ta themi, kinse zyrtarët e mi të sigurimit nuk janë prezantuar, çka nuk ka qenë e vërtetë, sepse me hyrjen e tyre të parë në pikën kufitare të Merdarës në anën e Serbisë, janë prezantuar që janë mbrojtja e afërt e ish-presidentes së Republikës së Kosovës dhe të cilët kanë të gjitha dokumentet siç e parashën marrëveshja e Brukselit për lehtësimin e kalimit të pikës kufitare. Dhe kur kanë pyetur se ku është sigurimi që do ta përcjell ashtu si ke parashën marrëveshja presidentin Yahya Aga, ata përgjigjja tyre ka qenë që nuk ka sigurim dhe sigurimi nuk ka ardhur.
Ish-presidentja Yahya Aga ka theksuar se nuk ka iluzione që autoritetet e sotme të Serbisë do ta ndryshojnë në qasin e tyre ndaj Kosovës, sepse siç thot ajo, sjellja e tyre është e njëjtë sikurse në vitet e 90-ta, kur ata dhe ishin protagonistët kryesor. Megjithatë, sipas saj, gjithë kjo është shkelje marrëveshjes së Brukselit dhe u mbetet autoriteteve të Kosovës që të mendojnë për masa reciproke, si dhe të kërkojnë nga Bashkimi Evropian të sqarojë se pse shkelet kjo marrëveshje.
Mos gatishmëria dhe mos vullneti e autoriteteve të Serbisë për implementimin e marrëveshjeve të arritura në Bruxelles, kjo nuk shkon në frymën e normalizimit të marrëdhënieve në mes të dyja vendeve tona.
Ish-presidentja Yahya Aga megjithatë ka falendëruar organizatorët e festivalit Mirdita Dobardan, ku është dashur të marrë pjesë në promovimin e librit. Festivali ka nisur të mërkurën Brma me 31 maj dhe është penguar përkohësisht nga pjesëtarë televizjes ekstreme djathtiste Zavetnici. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 36 sekonda. Vazhdojmë programin. Koalicioni Organizatave Demokracia në Veprim ka raportuar se partitë politike në Kosovë në fushatën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit po i përdorin edhe burimet publike. Ndërkohë, misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian dje ka njoftuar vetëm për metodologjinë e punës dhe i ka paraqitur disa mesazhe për zgjedhjet të lira e demokratike. Kronike Ziadin Gashit.
Rreth 100 vëzhgues nga Bashkimi Evropian pritet të përcjellin nga afër procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Udhëheqës i misionit vëzhgues nga Bashkimi Evropian Alois Petale tha se zgjedhjet e 11 qershorit, kur do të zgjedhen përfaqësuesit e popullit në kuvendin e Kosovës, janë shumë sfiduese dhe shihen si një mundësi e mirë për të demonstruar pjekurinë demokratike të Kosovës.
Political actors also have a responsibility to refrain from inflammatory language.
Të gjithë aktorët politik duhet të përmbahen nga gjuha fyese dhe format e trysnisë dhe friksimit, e cila do të minonte integritetin e procesit të zgjedhor, ka thënë Petele. Ai tha po ashtu se misioni vëzhgues nga Bashkimi Evropian dëshiron të sigurohet që të gjithë votuesit me të drejtë vote nga të gjitha komunitetet të kenë mundësinë të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar. Sa i përket pjesës veriore të Kosovës të banuar nga shumica serbe dhe ku ndikimi i Serbisë është i theksuar, Petele tha se kjo nuk ndryshon misionin dhe as metodologjinë e punës vëzhguesve nga Bashkimi Evropian.
We will be equally attentive to everything in the election process here and there.
Ne do të jemi njësoj të vëmendshëm në procesin zgjedhor këtu dhe atje në veri, ka thënë Petele. Ndërkohë, edhe vëzhguesit e vendor tashmë janë duke e përcjell nga afër procesin. Koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim ka prezantuar sot vlerësimet e para rreth ditëve të deritashme të fushatës. Ismet Kryeziu nga Demokracia në Veprim tha se deri tash janë përcjell 77 tubime publike të partive politike, nga të cilat janë nxjerrë edhe konkluzionet e para.
Deri tani kemi arritur të përcjellim 77 takime publike nga subjektet politike brenda 2 ditë. Në gjitha këto takime do të thotë siguria publike për pjesëmarrje ka qenë e garantuar edhe siguruar nga policia e Kosovës, edhe qytetarët kanë mujt me marr pjesë pa ndihmë ndonjë kërcënim apo rrezik në pjesëmarrjet e këtyre takimeve. Resurset publike të cilat janë përdorur nga partitë nga 77 aktivitete në 13 aktivitete kemi pasur që partitë politike kanë përdorur resurse shtetërore, duke përfshirë veturat zyrtare dhe duke përfshirë shërbës civil që kanë marrë pjesë në këto.
Kurse David Ondraçkan nga Transparency International tha se nga fillimi këtij viti është duke u punuar me Institutin Demokratik të Kosovës me qëllim të rritjes së transparencës së partive politike rreth fondeve që shfrytëzojnë.
The European standard today is that political parties
Standardi evropian është që partitë politike të raportojnë se si i shpenzojnë parat, sepse publiku ka nevojë të di se si i shpenzojnë partitë politike parat e tyre dhe kjo ka të bëjë edhe me luftën kundër korrupsionit, ka thënë Ondraçka. Vëzhguesit vendorë ndërkombëtar kanë paralajmëruar se do të dalin me raporte mbi ecurinë dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve, duke nxjerrë si anët pozitive ashtu edhe ato negative të gjithë procesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sektori civil në Maqedoni ka bërë thirrje qeverisë së re të udhëhequr nga kryeministri Zoran Zaev që të marrë seriozisht realizimin e reformave, fillimisht në drejtësi, por edhe në sektor të tjerë. Kryeministri Zaev ka thënë se do të punojë që të gjithë qytetarët e Maqedonisë të ndjehen të barabartë. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Petrit Saracini nga organizata jo qeveritare civil konsideron se qeveria e re e Maqedonisë duhet të angazhohet për atë më thelbësore, që të gjithë qytetarët e vendit të ndjehen të barabartë para organave të drejtësisë.
Së pari duhet të shohin qytetarët dhe të gjithë ne si opinion, si shoqëri se funksionon drejtësia. Në Maqedoni nuk ka drejtësi, nuk ka sistem juridik. Shoqja është shkatruar dhe është okupuar nga partia që deri tani ishte në pushtet më se 11 vjet dhe nga partnerët qeveritarë.
Takson Petrit Saracini nga Asociacioni Qytetar Civil, i cili ishte edhe pjesë e protestës së revolucionit shumëngjyrësh me motën derisa nuk ka drejtësi, nuk ka dhe paqe. Ndërkaq Albert Hani nga organizata jo qeveritare Qendra për menaxhimin e konflikteve thotë se për të ardhmen e vendit me rëndësi të veçantë është që qeveria e re e Maqedonisë të angazhohet për vendosjen e vlerave të reja demokratike në sistem, përkatësisht krahas angazhimit për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, me shumë rëndësi është dhe zhvillimi i marrëdhënieve ndërretnike mbi vendosjen e parimeve të respektimit dhe njohjes së ndërsjell.
Një ndër prioritetet kryesore që kjo qeveri e redë të tiketë është që të balafaqohet me eliminimin e konceptit të nacionalizmit, i cili ka qenë frymëzim për ruajtjen ose mbajtjen e pushtetit të qeverisë të kaluar. Kjo mënyrë e qeverisë që është ku si mekanizëm kryesor përdoreshte ankthi dhe frika të ndaj shqiptarëve si kërcënues më të mëdhej të shtetit Maqedonisë, besoj se i ka ardhur fundit.
Nga ana tjetër Arjani Xhaferi nga shoqata ekologjike Eko Guerilla, e cila gjithashtu ka organizuar protesta të shumta kundër ndotjes së ambientit nga ana e gigantit metalurgjik Jugochrome në Tetov, tha se qeveria e re do të ballafaqohet me protesta edhe më të ashpra, nëse nuk mban premtimet për zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me ruajtjen e ambientit jetësor dhe në praktik.
Që jemi një organizat nga Petrova, kërkojmë që dhe presim që mos lejohet rihapja Jugochromit pasi në asnjë mënyrë, por njëtën kohë të gjindë të cilë dhe urgente edhe për termocentralet Rek Vitola në Manastir dhe Rek Osomej në Kërshov.
Ndryshe, qeveria e re e Maqedonisë arriti të formuat pothuajse 6 muaj pas mbatjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 11 dhjetor të vitit të kaluar, pas një krize të thellë politike dhe institucionale e cila zgjati më shumë se 2 vite. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kongresisti amerikan Elliot Engel ka dënuar veprimin e Serbisë për ndaljen e ish-presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga. Përfaqësues të demokracisë në veprim thonë se partitë politike në Kosovë po i shfrytëzojnë edhe burimet publike për fushat. Protestuesit e Partisë Komuniste në Greqi e kanë ndalur kalimin e konvojit të ushtrisë së Shqipërisë për pjesëmarrje në ushtrimet e NATO-s. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira!